Lăudați să fie Dumnezeu! Poporul Domnului, frați și surori, suntem din nou împreună în numele Lui Dumnezeu, pentru onoarea Lui, pentru gloria Lui și pentru bucuria și consolidarea credinței noastre. Fiind ultima mea întâlnire cu Biserica Domnului din loc, îmi exprim recunoștința față de atenția, de onoarea pe care mi-au încredințat-o conducătorii bisericii, fratele Ionel și comitetul bisericii, păstorii bisericii. Vreau să le mulțumesc pentru încredere și pentru atenția pe care mi-au acordat-o, pentru prietenie, familiei Ursu, prietenilor noștri, pentru găzduire, pentru dragostea care au avut-o față de noi și multora dintre dumneavoastră care îmi sunteți apropiați prieteni. Mărturisim că ne-am simțit foarte bine cu dumneavoastră. Plecăm împodobiți de amintiri frumoase pe care o să le păstrăm în suflet ca pe o dovadă a iubirii Bisericii Elim. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În seara aceasta încercăm să înnodăm ceea ce facem acum, de ceea ce am făcut data trecută, cu o săptămână în urmă când ne-am întâlnit. Și aș vrea să citim împreună un text din Cartea lui Dumnezeu, Cartea Faptele Apostolilor, Cartea Bisericii Primare, Cartea Faptelor Duhului, și plecând de la textul acesta să continuăm gândul nostru în intenția de a pune în fața dumneavoastră și împreună să ne gândim mai bine la faptul că ne aflăm într-un context nou, diferit de cel matern, nativ, unde ne-am născut și unele lucruri diferite, dar nu neapărat că sunt diferite doar de România, sunt diferite de timpul în care noi ne-am născut. Lucrurile au evoluat, dacă evoluție se numește asta, și este bine să ne pregătim pentru Dumnezeu, dacă pentru meseria pe care o facem, dacă pentru casele pe care ni le construim, facem cele mai bune lucruri pe care le putem face. Pentru Dumnezeu trebuie să facem la fel. Sunt oameni care spun că Dumnezeu primește oricum. Permiteți-mi înainte să citesc textul să vă atrag atenția că Dumnezeu nu primește oricum. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că Dumnezeu este foarte exigent. Jertfele pe care le-a cerut El trebuia să fie perfecte. Animalele care urmau să fie închinate lui Dumnezeu trebuia să fie fără pată, nu puteau fi miei șchiopi. Niciun fel de handicap fizic nu trebuia să aibă. Tot ce trebuia adus lui Dumnezeu trebuia să fie din floarea făinei, adică din ce era mai bun din făină, unde lemnul cel mai bun. Lui Dumnezeu nu-i adus ce rămâne, nu-i ca pachetele pe care le trimiți în România. La fel este și lucrarea spirituală, ea nu trebuie făcută în grabă și nici dacă nu e cine, atunci să facă oricine. Scumpii mei, Dumnezeul nostru este același Dumnezeu din Scriptură. De aceea să ne ajute Dumnezeu, să ne dea har, să ne împuternicească și să ne binecuvinteze, pentru ca la revenirea sa care nu-i departe, să ne găsească în picioare și credincioși, închinați cu viețile și casele noastre Lui. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați, din respect pentru Dumnezeul al cărui cuvânt îl citim în această seară. Faptele Apostolilor, capitolul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 15, pagina 1075, versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejuri, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și părări deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiterii ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până în afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Așadar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut
și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Când ne-am întâlnit ultima oară în sanctuarul Bisericii Elim aici, cu o săptămână în urmă, potrivit călăuzirii pe care au avut-o frații din conducerea bisericii, considerând faptul că noi nu suntem aici o singură categorie de oameni, nu suntem numai de la 40 de ani în sus, nu suntem numai din Ardeal, nu suntem numai intelectual sau numai oamenii simpli, noi suntem aici de toate felurile și fiecare vede viața prin prisma experienței lui. Cine e tânăr, crede că toată lumea vede viața ca el. Dar când viața e, când ești tânăr, viața se vede prin crăpătura dintre degetele mele. Așa că să nu vă mirați dacă se spun și lucruri față de care dumneavoastră nu aveți interes. Pentru că au alții. Dacă n-aveți copii, vă mirați de ce o să spun ce spun. Dar când veți avea copii, o să căutați explicațiile acestea. Dacă nu mai aveți copii, că vi s-au făcut mari, vă mirați că de ce spun ce o să spun. Dar sunt alții care au copii mici acum. Dacă nu sunteți căsătoriți sau dacă sunteți bunici, nu uitați că aici sunt multe categorii de oameni și mâncare trebuie nu numai pentru unii, ci trebuie pentru toți. Unii au ulceri și le trebuie supă, alții au venit de la muncă și au muncit toată ziua ridicând fiare. Ăia nu mai mănâncă supă, că leșină la noapte, le trebuie ceva mâncare serioasă. Exact ca în viața fizică, este și în viața spirituală. Deși noi îl urmăm pe același Dumnezeu, avem drumuri personale prin care îl urmăm pe Domnul, avem vârste deosebite, ne aflăm în situații deosebite. Unul acum e aproape de nuntă, se bucură de, crede că toată viața va fi așa. Altul trece printr-o vale și valea e adâncă și inima lui e frântă și se uită pentru că cerul se vede doar prin orificiul gropii în care este el și îi se pare că doar atâta cer mai este. Suntem diferiți, să nu judecați pe nimeni, să nu criticați pe nimeni, că nu știți în ce nenorocire se află cel de lângă dumneavoastră. Să nu vă mirați de lacrimile lui, feriți-vă să n-ajungeți acolo și de fapt s-ar putea să ajungeți și dacă vă feriți. Aș vrea să revin asupra subiectului și încercând să fac o scurtă recapitulare, vă aduc aminte doar de faptul că există trei etape ale așezării într-un loc diferit decât cel care te-ai născut și într-o cultură diferită decât cultura în care te-ai născut. Și vă spuneam data trecută că este etapa acomodării, ea este o etapă de început, este etapa celor care stau o lună, un an, doi în Austria și pleacă înapoi acasă. Pentru asta nu trebuie să înveți limba, nu trebuie să-ți cumperi casă, dar te acomodezi cu stilul de viață, te acomodezi cu ritmul, cu ștaul de aici, cu aglomerația, te acomodezi cu ce este aici. Dar acomodare nu înseamnă integrare. Integrarea e o etapă superioară care presupune învățarea limbii, comunicarea cu oamenii nativi, cu oamenii din loc. Dar nici integrarea nu este asimilare. Asimilarea e ultima fază. Este faza în care te înfigi în societate, ești în interiorul ei, ești ca unul dintre oamenii de aici, gândești ca ei, ai cam același stil de viață, nu mă refer la viața spirituală, ci la viața socială, profesională, în general. Asta sigur că presupune învățarea limbii și respectarea tuturor lucrurilor ca și ceilalți oameni care sunt în jur. Acum, aș vrea să o luăm un pic în continuare și să spun două, trei cuvinte despre dificultățile contextului imigrației, chiar dacă în parte am mai amintit lucrurile acestea data trecută. Începutul vieții este nașterea, însă pentru un imigrant nașterea se mai repetă odată. Se mai repetă odată la nașterea din nou și se mai repetă odată la nașterea socială, adică te așezi într-un loc nou, ei de la capăt. Trebuie să înveți limba ca atunci când aveai un an. Auzi tu, la 40 de ani înveți limba. Foarte ciudat la 40 de ani să spui mama în germană, tata și așa mai departe. Dar așa este. Viața de imigrant nu înțelege decât emigranții. Ei prin experiență, trecând pe aici, dar și aceștia, viața de imigrant e de 1000 de feluri. Pentru că una este să treci granița și să fie, există riscul să fii arestat și alta este să vii cu trenul liniștit că oricum s-a deschis granița. Mare diferență, da? Noi nu vorbim acum neapărat despre lucrurile astea. Spuneam data trecută și repet în această seară că există câteva aspecte care trebuie tratate cu delicatețe. Cine se grăbește și face pe grozavul crezând că aici sunt toate răspunsurile la problemele umanității, este o persoană care ori glumește, ori nu știe ce spune. Ascultați-mă, fraților, viața e complexă și e grea. Este grea atunci când vrei să o trăiești bine. Atunci când vrei să lași un semn, să trasezi o linie clară și dreaptă, mergând pe mijlocul cărării neprihănirii. Și bilingvialitatea este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Cei mai în vârstă se confruntă cu dificultatea limbii germane, cei mai tineri, copiii tineri, se confruntă cu dificultatea limbii române. Și noi suntem două biserici într-o biserică. Exact cum erau ungurii cu românii prin Târgu Mureș, zona aceea, Harghita, așa suntem noi în imigrație. Poate aici nu prea mult, că nu e o emigrație veche. Dar când veți fi ca americanii de 30, 35, 40 de ani, când deja aveți două generații care s-au născut aici, copiii dumneavoastră și nepoții dumneavoastră care sunt deja de 20-30 de ani. Ei, când veți fi în situația aceasta, veți considera faptul că lucrurile se schimbă. Există un proces ireversibil. Ireversibil înseamnă că se duce doar încolo. E sens unic, nu se mai întoarce înapoi. Procesul acesta de germanizare poate fi întârziat, dar nu poate fi oprit, decât dacă vă duceți înapoi în România. Încet, încet, copiii și nepoții dumneavoastră vor deveni din ce în ce mai austrieci. Din ce în ce, din ce în ce, din ce în ce. Poate să fie un milimetru din generație în generație, poate să fie un metru din generație în generație, depinde de familie, depinde de biserică. Dar un lucru e clar, când te naști aici, limba maternă nu mai e România. Când mergi la școală aici, toate lucrurile le vezi prin prisma educației pe care ai primit-o. Sigur că te întorci acasă și acasă este o familie românească, dar familia aceasta s-ar putea după două, trei generații să nu mai fie așa de românească. Avantajul dumneavoastră este că sunteți aproape de România. Vă urcați în mașină, ei se urcă în mașină, există multă tangență, multă conexie. Însă dacă ați merge pe un alt continent, separați de un ocean, separați de 10 ore de zbor, unde românii nu mai vin decât foarte rar, unde cei care merg în România nu mai au motive că și-au luat familia cu ei, atunci lucrurile ar fi mult mai complicate. Dar și aici procesul acesta se întâmplă la un nivel mult, mult mai mic. Eu nu mă pricep cât de bine că nu trăiesc aici, doar îmi imaginez. Dar dumneavoastră știți mai bine și în funcție de situație veți lua doar ce este cu dreptul. Însă, vreau să spun doar că limba este instrumentul de identificare, comunicare, conectare și socializare. În afară de limbă nu mai avem decât semnele, dar semnele sunt extrem de generale. Dacă n-am putea vorbi, cât am putea vorbi prin semne? Nu, da, vino încoace, pleacă-mă de aici, dar nu putem să vorbim complex prin semne, e nevoie să comunicăm. De aceea, atunci când comunicăm, trebuie să acceptăm faptul că suntem în mijlocul unui popor care folosește alte cuvinte decât noi. Și dacă nu le știm, nu putem vorbi cu ei. Decât da, nu, vină încoace sau du-te-mă de aici. Am să vă citesc Fapte 22, 1 cu 2. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi, spunea Pavel în vremea aceea. Când au auzit ei că le vorbește în limba lor, au tăcut. Vă mirați uneori că de ce copiii nu tac? Păi, uneori nu prea e de mirare că nu tac, e foarte greu să fii atent la o limbă pe care nu o înțelegi. Dacă eu aș vorbi acum în chinezește, cât de mult ați putea să vă concentrați, că nu înțelegeți chineza? Gândiți-vă la lucrurile astea, frații mei. Gândiți-vă la lucrurile astea și cu mintea și cu experiența de adulți, încercați să cugetați și să fiți obiectivi în punctele de vedere pe care le exprimați. În afară de bilingvialitate, bi înseamnă de două ori și limbă înseamnă, bilingvialitate înseamnă suntem într-un context în care se vorbește ori în românește, ori în germană. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră, indiferent în ce limbă s-ar vorbi dintre cele două, ați înțelege aproximativ la fel de bine. Cam așa este și în bisericile române din America, cam așa. Însă un al doilea aspect mult mai complicat decât diferența de limbă este diferența de cultură. Cultura este de fapt marea problemă. Limba este elementul care reprezintă cultura. În spatele oricărei limbi este o cultură. Și nu limba e problema, ci cultura este problema. Pentru că fiecare popor are o anumită cultură. Adică între cultura română și austriacă nu-i mare diferență, că sunt aproximativ vecine țările acestea, pe același continent european. Dar dacă ați merge în Australia sau în America, dacă ați merge în Asia sau în Africa, diferența culturală ar fi mult, mult, mult mai mare. E bine, elementul cultural e foarte important fiind suma la ce suntem noi. Noi ce suntem? Suntem valori, suntem obiceiuri, suntem tradiții, suntem religie. În spatele fiecărei limbi, spuneam și repet, există o cultură și fiecare cultură are particularitățile ei specifice. Am ales din Scriptură câteva texte ca să vă dea de gândit. Ascultați-mă, vă rog. Fapte 25:16. Le-am răspuns că la roman nu e obiceiul să se dea un om înainte ca cel pârât să fie pus în fața pârâșilor și să fie avut putința să se apere. Unde e obiceiul ăsta? La romani. Dar la noi nu e obiceiul ăsta. Ei, dar dacă te muți în Roma, obiceiul ăsta devine real. Depinde dacă ești în Roma sau aici. Nu mă refer la Roma din Italia, ci la Roma din Biblie. Exod 12:26. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta? Iată, dar părinții lor au avut o experiență și copiilor nu existau la vremea aia. Dar copiilor au apărut. Au început oamenii să facă copii când au intrat în Canaan. Și când copiilor s-au făcut mari în 20 de ani, au trecut pe malul Iordanului și au văzut o grămadă de pietre făcută de mână de om. Și au zis la părinții lor: tată, ce-i cu grămada asta de pietre organizată aici? Are vreun simbol? Și părintele a lăcrimat și a spus: fiule, și a început să explice ce rost are, de unde vine obiceiul acesta. Vedeți, asta înseamnă că s-ar putea să vă luați copiii născuți aici, să mergeți în România, poate printr-o prima oară cu ei și să întrebe: tati, de ce în România e așa, 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 așa? Sau să vă aduceți părinții din România care nu au fost niciodată aici și să se mire și să întrebe: mă, dar aici de ce este altfel? Vedeți, fiecare cultură are obiceiul ei și trebuie să-l înțelegem și într-o anumită măsură, funcție de situație, să-l respectăm sau nu. Haideți să citim și 2 Samuel 20:18. Și ea a zis: odinioară era obiceiul să se spună, să întrebăm în Abel și totul se isprăvea astfel. Dar astăzi nu se mai întreabă în Abel. Dar în cine se întreabă? În altceva. Sau putem să citim 1 Împărați 18:28. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până a curs sânge din ei. Astăzi nu mai e obiceiul să luăm cuțitul și să ne tăiem, dar în vremea aceea era obiceiul. Depinde în ce vreme trăiești, depinde în ce loc trăiești. Vedeți, noi avem impresia că toată lumea e ca noi. La breakfast mănâncă ce mâncăm noi, crem, vuștou și brânză. În alte parte se mănâncă șoareci, banane. Am fost în Mozambic, tot ce puteau mânca era un fel de cartof, un cartof sălbatic, dar moale așa, ca un fel de dovleac. Și ăla e foarte nehrănitor, mâncau frunze, mâncau rădăcini. În viața lor n-au mâncat crembuști. Probabil că nici nu știau ce să ia. E o altă cultură. E o altă cultură. Fiecare femeie avea un bidon de 20 de litri pe cap, toate de culoare galbenă, avea un copil lipit de piept și înfășurată cu o pânză de sus până jos și doar capul copilului afară, unele doi, și în spatele mergea domnul bărbatul cu mâinile pe lângă el, așa ca un șef, iar ea cu un copil sau doi și cu un bidon plin de 2 vedre de apă pe cap. Așa era cultura acolo, așa e obiceiul la ei. La noi, bărbatul repede deschide ușa să intre doamna, împărăteasa în mașină, soția. E, vedeți, depinde de obicei. Lucruri care sunt ciudate la noi sunt normale în altă parte și invers. Noi suntem într-o lume ușor diferită, dar cu cât ne depărtăm de țara unde ne-am născut, cu atât diferențele acestea sunt mai mari, mai izbitoare și mai ciudate. Am fost acolo și am fost la adunare prima oară, păi da, m-am ispitit de mama de foarte tare. Ei cântau cântări de laudă dansând și toate cântările de laudă erau doar cu ritm. Și aveau un fel de găleată din tablă în care bătea unul, dar bătea, nu se încurca. Și era un praf acolo și o agitație ieșită din comun și nu mă puteam ruga că mă deranja. Și mă încercam să mă concentrez și să mă rog și iar deschideam ochii și când îi vedeam cum făceau, dar așa era cultura lor, o cultură primitivă, o cultură de acolo. Dacă ei veneau la noi, ar fi adormit în închinarea noastră așa de liniștit aici. Obiceiul de aici, obiceiul de acolo, obiceiuri, câte bordei, atâtea obiceiuri. Ne-am cam schimbat bordeiul, nu mult, dar un pic. Putem să citim 2 Împărați 17:33. Astfel se închinau Domnul, dar slujeau înaintea, în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor unde fuseseră mutați. Observați ce zice? au ajuns în mijlocul unor oameni, în mijlocul unui popor care aveau alte obiceiuri. Și acum Dumnezeu le-a spus, nu luați obiceiul neamurilor în care v-ați mutat, păstrați-vă obiceiul pe care eu vi l-am dat la Sinai. La Sinai au stat un an jumate, frați și surori, și au primit legea morală, celor 10 porunci, legea ceremonială, jertfele și toate ceremoniile, care la cruce s-a încheiat, și legea socială, care de asemenea s-a încheiat și nu e valabilă pentru noi. Ei, toate lucrurile astea le-au primit într-un an și jumătate. A fost școala lui Dumnezeu pentru un popor de sclavi, analfabeți și absoluți dezorganizați. Ăștia nu știau decât de bătaie. Logofeții care erau în Egipt nu mai erau cu ei. Și Dumnezeu i-a alfabetizat, i-a civilizat, i-a educat, i-a instruit, că era poporul lui Dumnezeu. De aceea Moise a avut de furcă cu oamenii ăștia. Și Iosua, ucenicul lui, a continuat. Mi-am notat multe versete, dar toate spun cam aceleași lucruri, așa că o să trec mai departe. Lucru care a generat cele mai multe neînțelegeri au fost diferențele culturale și religioase. Observați-vă cât de diferențe sunt în multiculturalismul european când vin, de pildă, musulmanii aici. Ei se comportă ca ei. Vedeți că sunt altfel de oameni, sunt agresivi, sunt foarte direcți, sunt foarte duri, sunt luptători. Cum nu le place ceva, cum pune mâna pe o piatră, pe o bombă, pe ceva. Noi, mai ales românii, sunt niște oameni foarte pașniși, tot timpul au fost ciocăniți de șefi, de toți vecinii și sunt oameni cu minți liniștiți, spun capul plecat de sabie nu e tăiat. Mi-a zis bunica asta de un milion de ori în copilărie. Și să nu credeți că m-a afectat, bineînțeles că m-a afectat. A musulmanii nu știu de asta, ei știu invers. Dacă nu pui mâna pe măciucă, te omoară celălalt. Și depinde cu cine stai de vorbă, depinde ce l-a învățat bunica sa. Ei, toate aceste diferențe creează un context relativ greu de gestionat în viața personală, în viața de familie și mai ales în viața de biserică. Noi, numai noi românii suntem diferiți, că eu vin din Giurgiu și e diferit de fânațe sau nu mai știu de unde vii. E foarte diferit. Dumneavoastră știți, Ardealul e puțin diferit de zona de sud sau de zona Moldovei. Ei, dacă în aceeași țară există diferență culturală, dar ce să mai ziceți când e vorba de altă țară sau mai ales de alt continent? Aceste diferențe creează diversitate, creează confuzie și creează conflict. Diversitatea nu-i rea, dar confuzia e rea și conflictul e și mai rău. Depinde unde ești. Bine, realitățile acestea trebuie gestionate cu echilibru și înțelepciune. De pildă, problema limbii trebuie gestionată cu înțelepciune. Conducătorii bisericii, dumneavoastră, bătrânii bisericii, familiile bisericii, trebuie să găsiți o soluție, dar un lucru trebuie să faceți. Pe timp ce trec ani, trebuie să vă adaptați la situație. Nu o să vreți să vă adaptați. Nu o să vreți să vă adaptați. Dar când oamenii din comitet vor avea copii care vin în sanctuar și nu mai înțeleg ce se predică de aici, dintr-o dată vor spune, copilul meu ori rămâne aici și înțelege și el pe limba lui, engleză, germană, indiferent unde te afli, sau va merge la o biserică unde se vorbește pe limba lui. Deocamdată nu-i situația dumneavoastră și nici nu știu dacă vreodată veți ajunge în situația asta sau nu, acum sau în 20-30 de ani. Dar un lucru știu, limba întotdeauna rămâne o problemă, nu poți să înțelegi ce nu înțelegi. Apoi, cultura. Vedeți, noi suntem oameni care femeile noastre se acoperă, bărbații sunt îmbrăcați foarte decent, dar ce faceți când îi vedeți pe copii ăștia cu cămașa pe afară? Până aici, așa, cu cămașa pe afară. Pantaloni aproape că zici, bă, copile, ți-i pierzi. Și ți-ți vine în toate felurile, dar ce poți să faci? Că îl corectezi pe unul, pe al tău, dar ce faci cu ceilalți? Și diferențele cu grămada. Sunt diferențe de vestimentație, de comportament, de relații. Păi și în vremea noastră se putea căsători o fată la 15 ani, dar se căsătorea și termina. Dar aici începe să prietenească și vreo 5 ani tot Landra o ține, adică nici căsătorită, nici necăsătorită. Doar așa îi ține pe părinția ca agățați de aripa avionului. Dar asta nu e ușor deloc. Nu e ușor absolut deloc. Pentru că numai cine n-are fete nu știe cum e să ai o fată. Trebuie să te porți cu ea ca cu un nou, pe care nu-l ții așa, îl ții în palmă, dar nu palma căuș, așa dreaptă. A ține o așa în timp ce fugi. Să vezi ce greu e. Sigur că individualismul este încă o influență socială, culturală. Românismul este foarte cald, foarte prietenos, dar țările în care noi am venit din Occident sunt foarte individualiste. Păi vecinii mei nu mă salută. Unul e un chinez, unul e un indian, unul e un grec, unul e un pakistanez, fiecare vine cu obiceiul lui. Unul își dă zăpada, unul nu, din India nu își dă zăpada. Primul iese, face niște urme și toți calcă în tic-tic-tic. Mă uit la el, el se miră de ce muncesc eu 2 ore, îți dau zăpada cu o mașinărie din aia care era trenul din România. Eu mă mir de el, de ce fel de om ăsta de nu-și cumpără o lopată și un sac de sare. Și uite așa ne mirăm unul de altul. Apoi liberalismul, am ajuns într-o țară care e liberală, frați și surori. S-ar putea să nu fie așa de liberală Austria, nu vorbesc neapărat de Austria, vorbesc la modul general. În general, țările occidentale sunt mai liberale, românii sunt mai conservatori, mai simpli, mai rușinoși, sunt oameni mai evlavioși, mai cu rușine. Însă și chestia asta se topește prin trecerea generațiilor. Apoi, consumerismul. În România, oamenii erau mai economi, mai aveau o batistă în care ne-o dau mărunțișul, mai avea la o saltea sub care mai băga niște bani. Vorba lui bunica. Dar aici, domnule, cumperi la lucruri și Austria tot nu-i ca America. Domnule, cumpără de dragul de a cumpăra. O societate de consum. Cum ai un ban, cum fugi la prăvălie? Vrei, trebuie, nu trebuie? Domnule, trebuie să te duci acolo, că e un stil de viață, e cultură. E cultură. Și se și fac să nu țină mult. Virtualismul, adică lumea virtuală, internetul. Păi, un copil nu mai iese afară, nu mai joacă fotbal, nu mai aleargă după un fluture. Domnule, stă așa galben la față, până la 15 ani acolo în casă. Și nu-i nici sănătos, nu se dezvoltă, nu știe să relaționeze. Pentru că tot timpul stă cu un device în mână, cu un aparat din ăla, nu știe să vorbească bine cu oamenii. Noi am avut o copilărie simplă, dar naturală. Vedeți, ei sunt expuși în altfel. Nu putem să-i mai lăsăm pe stradă cum ne-a lăsat mama pe noi pe stradă. Era într-un sat cu 200-300 de fumuri, toată lumea mă cunoștea al cui sunt. Aici, ți se copiul pe stradă, cine mai știe al cui e? Imediat îl bagă cineva în portbagaj. Și atunci îl ții încuiat. E o altă viață. Trebuie să ne raportăm la viața asta. Nu putem să spunem, domnule, pe vremea mea. Vremea noastră nu mai există decât în poze. Și pozele sunt în album. Relativismul. Tot am vorbit de relativism în ultimul timp. Relativismul înseamnă că nu mai este într-un fel, ci este în toate felurile. Pentru că vine turcul și la el într-un fel. Vine albanezul la el într-un fel. Vine ăsta din Ucraina la el într-un fel. Venim noi românii la noi într-un fel. 1000 de feluri. Care mai e bun? Toate felurile e bun. Unul crede în Coran, unul crede în Upanishade, unul crede în Vedele, unul crede în Biblie. Poftim. Unul nu crede nimic. Și toți suntem acolo, în același loc. Apoi este confortismul, de la confort. Trăim într-o societate bolnavă de confort. E adevărat că n-a plecat din Europa confortul, a plecat din America. Ați văzut mașinile lor, au 20 de din alea de cafea, 20 de locuri de alea unde să spui sticle, cafele, niște scaune, uite atâta. Confort și pragmatism, astea s-au născut în America. Dar nici Austria nu-i prea departe. Un al treilea lucru pe lângă bilingvialitate și biculturalitate este liturghia sau închinarea diferită. Vedeți, noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar tinerii tind să se închine puțin diferit și diferența aceasta devine tot mai mare. Esența cântărilor la români este scântări de jale, de suferință, de singurătate, de sărăcie, de amărăciune, scântări din acelea care se adresează inimii, sufletului, e lacrima, e durerea prezentă acolo. Cântările lor, păi ei au frigiderul plin. Ei au crescut în alte condiții. Sigur că și cântările le sunt altfel. Cântările sunt la fel ca viața, că doar din viață ies. Când ești un om amărât, cânți ca amărâtul, aoleu, aoleu. Când ești fericit, cânți ca fericitul. Când vorbim de închinare, de liturghie, de felul în care ne exprimăm noi închinarea înaintea lui Dumnezeu, vorbim de legalism sau de liberalism? Să știți că întotdeauna este cineva legalist în biserică și acela se va ispiti de toate lucrurile astea și va vrea să schimbe toată biserica după el. Sigur e cineva liberal și ăla va trage înspre el și presiuni în biserică. Unul trage liberal, unul trage legalist și fiecare tot trage, încet, încet se creează o luptă. Încet, încet sunt niște presiuni. Ăla liberalul zice la câțiva dintre el, veniți încoace, veniți încoace, trageți aici împreună cu mine. Celălalt și el vrea să facă asta și se creează niște sfere de influență. Asta sunt realități, frați și surori. Pentru că fiecare dintre noi, deși credem în Biblie, dar știți câte feluri de interpretări a Bibliei sunt? Ascultați-mă, 35 de mii de interpretări. A fi penticostal e una dintre 35 de mii, a fi baptist este a doua, a fi creștin după Evanghelia a treia și a fi adventist a patra. Dar 35 de mii minus 4, astea 4, ce, egal cu zero. Mai imaginați-vă în câte feluri e interpretată Biblia. Și noi spunem că noi după Biblie suntem, dar vă întreb, baptiștii după ce sunt? Și adventiștii după ce? Și creștinii după Evanghelie? Și martorii lui Jehova? Și lista poate continua, harismaticii după ce sunt? Catolicii și ortodoxii după ce sunt? Spune-le că nu sunt după Biblie și o să vezi că îți spune, cum îți permiți să mă ofensezi și eu tot în Biblie cred? Toată lumea crede în Biblie. Vă aduceți aminte ce a spus Mântuitorul în Luca? Ce scrie în Biblie? În lege, zicea el, și cum citești, a. Deci și Biblia Baptistă e la fel ca cea penticostală, și Biblia Adventistă e ca cea la martorul Jehova fac o excepție. În primul rând, ei nu-s biserică, ascultați-mă, ei nu-s biserică, ei sunt asociație. Și ei nu-s creștini. Creștini sunt numai cei care cred că Iisus e Mântuitorul. Ei cred că Iisus e profetul, nu Mântuitorul. Cu tot respectul. Și trebuie să știți lucrul acesta dacă sunt printre noi începători în ale credinței și nu știu. Apoi, conformism și non-conformism. Sunt în biserică oameni mai cuminți, mai docili. Ei se conformează regulilor bisericii. Dar sunt și din ăștia mai luptători care nu se conformează. Da. Ei tot timpul vin pe contra, vin pe invers. Termenul e puțin pretențios, iertați-mă că se poate înțelege și altceva. Mă refer de închinare de lucrurile sfinte în general. Sunt și oameni non-conformiști. Adică se poartă batic, dar cineva nu poartă. Toată lumea se îmbracă decent, cineva vine așa îmbrăcat țipător încât spui mâna lui când îl vezi. Toată lumea participă la colecte, unul nu vrea să dea bani, că el nu dă, domnule. Dar atunci stai pe întuneric dacă nu dai bani. Că curentul ăsta nu-l plătește primăria, îl plătim noi. Este rigiditate cu toleranță. Unii sunt rigizi. Cum te-ai dat de el, cum te-a aricit un pic, te-a zgâriat cu țepii. Alții sunt foarte toleranți și dacă te duci înspre rău, tot bine este. Lasă, domne, dar las, domne, dar până când? Că intru în șanț. E mistic și cognitiv. Mistic înseamnă lucrarea aceea nevăzută a harului, a Duhului, unde, știți, acolo nu mai ai control. E ca și cum acvaplanare, știți? Acvaplanare e când ajungi cu mașina pe autoban și e apă mare și cauciucul nu mai atinge betonul, asfaltul. Și atunci mergi pe apă și te duci în șanț. E, și în lucrurile spirituale există acvaplanare. Când plutești, spre exemplu, prorocia, spre exemplu, descoperirile. Păi, de ce spune Biblia că proroci mincinoși? Că sunt și prorocii neadevărate. Învățători mincinoși, e și învățătură neadevărată. Și lista continuă. Ei, vedeți, aici am intrat într-o chestiune mistică, într-o zonă mistică. Zona mistică e zona aceasta care nu mai e palpabilă, e zona în Duhul. Dar știți că acolo sunt trei influențe, Dumnezeu, diavolul și omul. De aceea sunt prorocii mincinoase, că nu vin de la Domnul. Vin ori de la om, ori de la diavolul. Și cognitiv, a fi un om cognitiv înseamnă a fi un om cerebral, un om rațional, un om logic, un om nu neapărat intelectual. Ei bine, dacă pui un mistic și cu un cognitiv, ăsta din cognitiv o să-ți vorbească numai cu versete, cel mistic o să-ți vorbească numai cu vise și cu vedenii. Și nu se prea potrivește, se potrivesc până la urmă, dar mai așa. Și în biserică este și unul și altul, veți spune, noi să-i facem pe toți la fel. Nu puteți să-i faceți noi pe toți la fel. Că nu i-a făcut nici Domnul pe toți la fel, nici Pavel. În biserică sunt oameni decenți și oameni... Hai să nu spunem oameni decenți, îmbrăcăminte decentă și îmbrăcăminte indecentă. Întreb eu, de ce nu rezolvă toate bisericile problema asta? Aproape fiecare biserică are cel puțin o persoană care e pricină de potignire pentru, la modul general, non-conformista. Să neapărat conformista, poți să zici și conformistul. În sfârșit, ce am vrut să spun, frați și surori, am vrut să spun că noi suntem într-o diversitate, nu numai vârsta, nu numai pregătirea, nu numai înălțimea, nu numai greutatea. Noi avem sute de diferențe, trebuie o mare omenie să ne putem înțelege. Fără dragostea Domnului ne izbim toată ziua, ori cu vorba, ori cu fapta. Trebuie dragostea Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de Pavel ce scrie în Efeseni, în Filipeni. Fraților, n-ați ajuns până acum la toate cele în aceeași înțelegere, dar marea problemă este că fiecare vrea să schimbe toată adunarea, dar el să nu se schimbe. Păi nu putem să facem adunarea după fiecare. O facem azi cognitivă după cognitiv, mâine mistică după mistic, o facem mâine non-conformistă după non-conformist, mâine conformistă după conformist. Păi nu putem să ducem biserica asta așa de nu mai știe nimeni ce suntem și unde ne duce. Trebuie să avem o direcție. Și la această direcție trebuie să vină toată lumea. E adevărat că unii spre centru și unii mai spre margine, dar sunt pe șosea. Dar dacă treci dincolo de bordură, se numește șanț. În sfârșit, știu că orice lucru pe care noi îl spunem sau orice lucru se spune de la Amvon poate fi spus mai cu multă explicație sau mai cu explicație mai puțină. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, însă este mai complex, este că aș vrea să vorbesc puțin despre definire, redefinire și redescoperire. Trei cuvinte nu înseamnă nimic, dar în spatele lor există o mare problemă a contemporaneității. Contemporan înseamnă ce se întâmplă în vremea de acum. Asta înseamnă contemporan. Când noi vorbim în contemporan, în contemporaneitate, vorbim în vremea noastră. E bine, Dumnezeu a definit lucrurile la început. Lumea a redefinit lucrurile. Uitați-vă la LGBT. Cineva mi-a zis să explic ce înseamnă LGBT-ul. Eu nu am știut că trebuie explicat și nici nu mi-e ușor să explic neapărat, dar LGBT-ul este o realitate nu în biserică, dar să știți că noi nu trăim în biserică, aici venim doar la adunare, noi trăim afară din biserică. LGBT sunt patru cuvinte, patru litere care vorbesc despre patru cuvinte și patru cuvinte care vorbesc despre patru stări de păcate ieșite din comun împotriva cărora Biblia vorbește și pe care Biblia le numește spurcăciune, lucruri spurcate. Sunt multe păcate în lume, nici măcar adulterul nu este numit lucru spurcat în Biblie. Încercați să vă aduceți aminte de ce spun și să cântăriți ce spun, frați și surori. Adulterul în Biblie nu e numit lucru scârbos, dar asta înseamnă că există păcate care sunt mai grave decât adulterul. LGBT, lesbian, gay, bisexual, bitransexual și LGBTX, care înseamnă toate celelalte forme de nenorocire. Vă spuneam miercurea trecută, dacă nu mă înșel, de faptul că aripa tânără a partidului care e la guvernământ în Suedia a făcut un protest și cerea liberalizarea pedofiliei și necrofiliei. Dumneavoastră vă puteți imagina că sunt oameni care vor neapărat să se culce cu copii sau cu oameni morți? Nu există explicație, dar oamenii ăștia sunt aici. Nu mă refer la adunare, să aici între noi, undeva, unde poate ne sunt colegi de lucru, poate sunt colegi cu copiii noștri. Și influența lor lucrează. Gândiți-vă la lucrurile astea, frați și surori. Când veneam dintr-un sat din România, toți oamenii gândeau la fel. Toți tăiau porcul în aceeași zi, toți culegeau porumbul de pe câmp în aceeași zi, toți culegeau struguri în aceeași zi, toți puneau varză în butoi în aceeași zi, toți eram la revelion în aceeași zi. Păi uitați-vă acum aici, ce... unul e cu Ramadan, unul e cu Ben, nu mai știu de care, de toate felurile. Și copiii noștri se întreabă, bă, dar de ce a noastră e bună și a ăstora e rea? Și au nevoie de explicații. Dumneavoastră, cei mai bătrâni, spuneți, nu mai vorbi, domnule, de chestia asta. E adevărat că vremea... Dumitale, nu știi în ce situație sunt copiii ăștia. Și nu știi cu ce se confruntă ei, pentru că nu mai ești ca ei. Și pentru că nu mai ești ca ei, nu-i înțelegi. Însă există riscul să ne trezim fără ei aici. Și să rămânem noi doi. Există riscul ăsta. Știți câte biserici... Din America își pierd copiii, m-am uitat, am studiat culturile mai vechi, italienii, spre exemplu, sau polonezii care au venit în perioada interbelică, unii chiar înainte, interbelică înseamnă între cele două războaie, primul război mondial înainte de 20, războiul al doilea mondial după 40. E bine, oamenii ăștia care au venit, etniile astea care s-au mutat acolo, astăzi mai sunt suedezii, tot la fel, sunt foarte vechi în America. Mai sunt câte 5, 6, 10 bătrâni, foarte bătrâni de 80 de ani. Nu mai au copii cu ei, nu mai au nepoții cu ei. Știți de ce? Pentru că au avut copii, nepoți, care nu s-au mai regăsit în limba suedeză și în cultura suedeză. O să vedeți dumneavoastră, experiența ne poate convinge de ceea ce predica nu ne convinge. Ai fugit de ce ți-a zis mama 20 de ani și până la urmă experiențele vieții te-au constrâns să ajungi la vorba lui mama și ai spus, nu e adevărat! Și ai ajuns la concluzia că totuși mama a avut dreptate, e adevărat. Viața te va convinge dacă nu te convinge sfaturile lui mama și a lui tata. O să te dai cu capul și de acolo și de acolo și de acolo. Și asta e puțin. Nu mă așteaptă că viața este cel mai puternic profesor. Dumnezeu a definit lucrurile. Lumea a redefinit lucrurile, impunându-și filozofia ei. Uitați-vă la ce filozofie impune lumea. Uitați-vă numai la ce filozofie. Intrați pe internet să vedeți ce se spune de supunerea femeii. Păi știți cum vorbesc cu oamenii ăștia de supunerea femeii? Ca despre... despre avort nu vorbesc așa, avortul e voie. Dar nu cumva să se supună doamnele. Să-și omoare copiii nu-i nicio problemă. Știți câți copii au omorât România de prin 50 până acum? Exact cu 4 milioane mai mult decât populația pe care o are. 19 și cu 24, 5 milioane mai mult, nu, 3, 3 milioane, 22 de milioane de copii morți. Încă o Românie, e în pământ. Copiii n-au apucat să învețe să spună mamă. Și asta ai voie! Asta ai voie! Dar să se supună femeia, cum, doamne, nu ți-e rușine? Păi ce mai suntem în perioada patriarhală, când bărbatul era stăpânul femeii? Acum suntem în perioada feminismului, nu? A venit, s-a schimbat istoria, mai conduce și femeia, nu numai bărbatul. Dar voia lui Dumnezeu care este? Asta e important, nu ce spun eu sau dumneata. Că fiecare spune ce ne place. Dar dacă l-ascultăm pe Dumnezeu, spune și El ce îi place și ar trebui să ne aliniem la voia lui Dumnezeu, că asta este singura importantă. Însă Hristos, când a venit și în fapte 19, e întrebat de oamenii ăia cu intenții dubioase, auzi, tu ce părere ai? E bine să ne lăsăm nevasta din orice motiv. Aduceți-vă aminte ce spune Hristos. La început n-a fost așa. Ascultați-mă unde e reperul, nu în 22. Nu în 22 la Arad e reperul, cu respect. Nu. Și nici în Bucovina. Reperul e la început când Dumnezeu a spus cum trebuie să fie. Când Dumnezeu a definit lucrurile, lumea l-a redefinit, dar noi trebuie să le redescoperim. Trebuie să redescoperim începutul, sărim peste nenorocirea aceasta de redefinire. Trebuie să ne ascultăm părinții, fără să spunem că sunt cum vreți. Pot fi așa, dar părinții noștri. Și indiferent cum vă sunt copiii, sunt copiii dumneavoastră. Ești obligat să-ți respecti părintele, indiferent cum este părintele, și să-l asculți în Domnul, dar de cinstit trebuie să-l cinstești. E omul care ți-a dat viață și care te-a hrănit ca să ajungi aici. Nu-ți poți permite să spui că nu-ți place de el, că e conservator, că nu știe germană, că e încăpățânat, că e... iertați-mi expresia. La fel e și cu copii. Ascultă-mă, dragul meu, nu te lua după oameni. Că știi ce zic eu? Păi dacă ar fi ăsta copilul meu, l-aș rupe cu bătaia. Păi sigur că l-aș rupe cu bătaia, că n-am niciun sentiment față de el. Dar dacă ar fi al meu, nu l-aș mai rupe cu bătaia, că de nu pot să dau în mine. Tot timpul copilul vecinului e rău. Oameni buni, toți cei care au copii mici au copii perfecți. Cine are copii mari se cam vindecă de perfecțiune. Nu există copii perfecți. De asta aveți impresia că păstorii fac copii perfecți. Nu, fac copii, atât. Știți de care? La fel ca ai dumneavoastră. Și unii au un material mai bun, sunt din oțel de la lucios și unii sunt din ceramică de aia, crăpătură, nesinecera. Vorba întâmplării cu sinecera, nu mai spun eu acum că n-am timp. În sfârșit, frații mei, ce vreau să spun este că la început, când a apărut creștinismul, el a apărut la Golgota, în groapa de gunoi de lângă Ierusalim. Și acolo Hristos a murit și la momentul la care el a murit, a-L urma pe Hristos însemna să te pocăiești și să crezi. Pocăința însemnând să te întorci cu spatele la păcat și credința însemna să te întorci cu fața la Dumnezeu. Asta însemna credința și pocăința. Dar creștinismul a ajuns în Grecia și Grecia era țara filozofiei și creștinismul a devenit o filozofie. Ce spui cu gura, atât. Restul cu fapta, ești ca popa. Apoi creștinismul a ajuns în Roma. Roma era tot o armată, o cazarmă militară și creștinismul a devenit o instituție. Și apoi a ajuns în Europa și în Europa a ajuns ce este și acum, tradiție, dar aproape că nici tradiție nu mai e. Au rezolvat-o în ultimii 3-4 ani. I-a ajutat fostul președinte al Americii. Și a ajuns în America și a devenit caritate. Ei au înființat toate școlile, toate grădinițele, toate spitalele, ei au făcut toate fântânile ei. Și uitați că și pe ei a dat peste cap, tot dumnealui. În rândul multor biserici, de obicei biserici liberale, creștinismul a fost redefinit la nivel teologic. Spre exemplu, să vă dau câteva exemple și dumneavoastră gândiți-vă dacă se întâmplă aici sau în locuri pe care le cunoașteți. Spre exemplu, păcatele au fost împărțite în mari și mici. Nu e așa că astăzi păcate mari și păcate mici? Pe vremea lui Hristos au fost păcate și atât. Unde am citit noi în Biblie de păcate mari și de păcate mici? Sau invers, au fost eliminate păcatele de omitere, au rămas valabile doar cele de comitere, adică să nu treci pe roșu e păcat, dar dacă la verde nu pleci și rămâi în mijlocul intersecției, nu mai e păcat. Dar Biblia, în Matei 26, vorbește despre păcate de omitere și spune: plecați de la mine, blestemaților, pentru că mi-a fost foame și ați omis să-mi dați să mănânc, mi-a fost sete, ați omis să-mi dați să beau, am fost la spital, ați omis să mă vizitați. Astea sunt omiteri care astăzi sunt acceptate. Foarte acceptate. Dar cine ne-a dat nouă dreptul să le acceptăm? Noi hotărâm ce-i drept sau nu? Noi am ajuns să înlocuim cartea asta? Cu ce drept? Biblia a ajuns dintr-o carte absolută, o carte relativă. Foarte mulți oameni ne explică că, Doamne, nu știu cum, pagina asta nu mai e valabilă, epistola asta nu mai e bună, versetul ăsta se înțelege altfel. 35.000 de păreri. Iisus Hristos este acceptat doar ca mântuitorul care iartă, nu și ca Domnul care poruncește. Iisus e mântuitorul și atât, ne-a iertat să fie sănătos, dar nu mai are dreptul să ne spună: bă, potolește-te cu îmbrăcămintea aia, aruncă țigara aia, aruncă sticla aia, aruncă drogul ăla, respectă-ți părinții. Nu ți-e rușine, respectă-ți părinții, că te-a crescut. O să fii părinte și o să vezi că ce ai semănat aia cu legi. Oamenii îl acceptă pe Hristosul care mântuiește, nu pe Domnul care poruncește. Nu ne place Hristos ca Domn, doar ca Mântuitor. E o tendință, frați și surori. E o tendință contemporană și vine din Occident, nu din Est. Rugăciunea a fost înlocuită cu muzica. Puteți să mă ascultați aici? Ascultați-mă. Din ce în ce mai mult cântăm tot mai mult și ne rugăm tot mai puțin. Asta este un semn rău. Nu e rău că cântăm mult, scuzați-mi cacofonia, e rău că nu ne mai rugăm. Să știți că muzica e prezentă peste tot, în baruri, peste tot, unde vreți. Dar rugăciunea nu e prezentă. Există o tendință de confort, de căutare de confort. Ne rugăm un minut sau două și am terminat. Și de cântat putem cânta 10-15 minute. Trebuie neapărat să cântăm cel puțin 10-15 minute, pentru că e închinarea noastră în fața lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, fraților, și în mod deosebit cei tineri, nu renunțați la rugăciune. Cântarea are rolul ei, deschide inima. Rugăciunea are rolul ei, te smerește înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbesc împotriva muzicii când fac comparația asta și doar pun în evidență riscul prin care diavolul ne păcălește, satisfăcându-ne că noi cântăm. Ascultați-mă, cântarea are rolul ei, dar nu trebuie să ia locul la nimic altceva. Rugăciunea are rolul ei, nu o scurtați niciodată, pentru că nu e un semn bun. Acest proces al redefinirii valorilor s-a născut în societățile occidentale, secularizate, multiculturalizate și noi am ajuns în civilizația asta, în Occident, și credința noastră este expusă unei presiuni care vine peste ea. Să fim mai liberali, să ne acomodăm la contemporan, să facem bisericile ca oamenii să poată veni în biserică. Vine în pantalon scurs, domne, că să venim și noi ca ei, ca să vină și ei încoace. Dar dacă îi primim în pantalon scurs, în pantalon scurs trebuie să mergem de astăzi înainte. Credeți că se va bucura Domnul că mergem în pantalon scurs și credeți că va fi o pocăință autentică pentru ăsta pe care l-am primit în pantalon scurs? Sunteți siguri de treaba asta? Credeți că vom fi plini de Duhul Sfânt mai bine în pantalon scurs? Gândiți-vă la lucrurile astea, dragii mei. Poate că vi se par ciudate, că poate nu vă confruntați cu lucrurile astea, dar să știți că ce se întâmplă astăzi în America se va întâmpla mâine în altă parte și se întâmplă azi în Austria, se va întâmpla mâine în România. Totul se propagă, ca atunci când arunci o piatră, cercurile acelea se tot măresc până când cel mai mare cerc ajunge la mal, în timp ce cel mai mic tocmai pleacă acum. Mă rog lui Dumnezeu să vorbească inimii noastre și fiecare dintre noi potrivit stării, experienței, situației în care ne aflăm. Duhul Sfânt să ne călăuzească să luăm ce ne este cu dreptul. Amin.